halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda V O A oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban efmiyada Geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 22-ka bisha February sanadka 2024. idaacadda Saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena Saaka waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah dadweynaha ku nool Puntland oo aragtiyo kala duwan ka bixiyey qaabka ay ku socoto dooda ku saabsan dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ah ee labada golo ee baarlamaanka Soomaaliya uga socota magaalada Muqdisho.
anigu qof ahaan waa taageersanahay in dastuurka Soomaaliya la dhammaystiro oo la qabyatiro, ama wax laga bedelo qodobada marka loo arko inaysan waddanka horumarkiisa saacideyn si looga baxo muranka siyaasiga ay soo noqnoqda mararka qaybtood.
Dastuurka dee sida loo wado maaha wax ka bedel, waa dastuurkii oo gebigiisa dhan la bedelayo, taasina maaha mid u fiican midnimada Soomaaliya. Waxay ku fiican tahay wax laga wada hadlo oo heshiis lagu yahay in dastuurka lagu soo daro.
waxaa kalood maqli doontaan bulshada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo ka walaacsan falal amni darro iyo isticmaalka daroogada oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga iyo nawaaxigooda. warbixin ku saabsan magaalada Baydhabo oo lagu soo gabagabeeyey shir kor loogu qaadayay tayada hay-adda garsoorka maamulka Koonfur Galbeed iyo qodobadaasi warar kale ayaad maqli doontaan. heestana qaybaha dambe idaacaddeenna ayaad ku dhegeysan doontaan, balse marka hore warkii dunida. Israa'iil ayaa xoojisay duqeymaha ay ka wado degmada Rafax ee koonfurta marinka Gaza kadib markii la xaqiijiyey in 4-12 xubnood oo isku qoys ahaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay fuliyeen ciidamada Israa'iil. dadka deegaanka Rafax ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dhowr madfac lagu duqeeyey qaybo ka mid ah Rafax, halka ciidanka badda ee Israa'iil oo isticmaalayay doonyo ay rasaas ku fureen dadka ku nool agagaarka xeebta Rafax. sawir qaade ka tirsan Reuters oo ku sugnaa Rafax ayaa sheegay 12 qof ee la dilay ay ka wada tirsanaayeen qoyska Al-Nur. dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray caruur da'yar. militariga Israa'iil ayaa 4-dii sheegay inay xoojiyeen dagaalka ay ka wadaan degmada Khan Yunis oo dhanka waqooyi uga beegan Rafax. maysay sheegeen inay weerari doonaan Rafax iyo Inkle. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay 4-dii in dadka rayidka ah ee Gaza lagu dilay ay gaarayaan 29,313 ruux, halka dhaawacana uu cagacagaynayo 96,307 qof. ugu yaraan 14 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu kusoo dumay good ay si sharci darro ah dahab uga qodayeen. sidaasi waxaa sheegay saraakiisha dowladda Venezuela. gudoomiyaha gobolka Bolivar ee bartamaha Venezuela, Angel Marcano, ayaa u sheegay wariyaasha maxalliga in gudka laga soo saaray 14 meyd iyo 11 dhaawac ah, islamarkaana ay jiraan dad weli ku go'doonsan. wuxuu kaloo sheegay inay wadaan howlaha gurmadka ee lagu samatay bixinayo dadka ku go'doonsan gudka dahabka laga qodayey ee soo dumay. goobta uu shilka ka dhacay ayaa ku taala degmada Angostura, waana deegaan lagu tago duun waqtigeedana uu qaadanayo muddo saacad ah. dadka deegaanka ayaana ka dalbaday dowladda inay keento diyaarado helikopter ah si loo qaado dadka dhaawaca ah. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmahan ka doodaya dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya oo qabyo soo ahaa tan iyo sanadkii 2012. Talaadadii ayaa la soo gabagabeeyey cutubka koowaad ee dastuurka iyadoo la filayo in maalmaha soo socda ay bilaaban doonaan ka doodista cutubyada kale. Haddaba qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso ayaa dhammaystirka dastuurka sida ay ku socoto aragtidooda ka dhiibtay, waxaana ay u warrameen wariyaha V O A da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo mikrofoonka la dhex qaaday.
Weli waxaan ku guda jirnaa aragtida qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee ku aadan wax ka bedelka dastuurka Soomaaliya oo muddooyinka ugu dambeeyey mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ay ka doodayeen. Mid ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ayaa halkan taagan. Saaxib, magacaaga?
Magacaygu waa Maxamed Cismaan Cumar. Aragtidii ku aadan dastuurka, haddii aan wax ka idhaahdo, dastuurka dee sida loo wado maaha wax ka bedel, waa dastuurkii oo gebigiisa dhan la bedelayo, taasna maaha mid u fiican midnimada Soomaaliya. Sida ognahay maamulada qaar way qaadaceen, waxay ku fiican tahay wax laga wada hadlo oo heshiis lagu yahay in dastuurka lagu soo daro, laakiin hadda se u muuqato madaxweyne Xashim Maxamed wuxuu wada waxa weeye dastuurkii Soomaaliya heshiis ku ahayd in hadba qodob lala baxo, taasna mid macquula maaha. Waxaan kuga talin lahaa madaxweynaha Soomaaliya inuu usoo noqdo waaqicya in madaxda maamul goboleed laga talageliyo. Soomaaliya wixii heshiis ku ahayd buu ahaa, haddana wax heshiis lagu yahay in sidaa lagu dhiso. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Magacaygu Axmed Indhitaag, jooga magaalada Boosaaso. Haddii aan cabiro aragtideeda ku aadan wax ka bedelka dastuurka Soomaaliya ama dhammaystirka dastuurka Soomaaliya, anigu qof ahaan waa taageersanahay in dastuurka Soomaaliya la dhammaystiro oo la qabiyo tiro ama wax laga bedelo qodobada markaa loo arko inaysan waddanka horumarkiisa saacideyn. Si looga baxo muranka siyaasiga ee soo noqnoqda mararka qaybtood, iyo kan sharciga ah, iyo kan ku aadan khayraadka dalka sida loo qaybsanayo, sidaa ay tahay haddana maadaama waddanka Soomaaliya dhibaatooyin badan Soomaaliya qaarna dhexda kaga jiro, waxaa haboon in isku haynta iyo talada midaysan ee siyaasiyiinta loo maro marka dastuurka wax laga bedelayo ama la dhammaystirayo. Haddiise in kooban oo markaa maslaxad gooni ah kaleh ay dadajiso ama iyadu qodobay u aragto inay maslaxadooda ka shaqaynayaan ay ku tallaabsato inay wax ka bedesho, waxaa dhalan kara meeshii uu horumarka waddanka iyo mashaakilka jira uu yarayn lahaa inuu dhibaato kale abuuro. Saa darteed anugu waa taageersanahay qof ahaan, laakiin waa in wadar ogol iyo talabadsi oo mucaarad iyo mu'ayid heerarka kala duwan wadanka, maadaama wadanku nidaam federaal u guuray, in la isqanciyo waa muhiim. Laakiin waa arrin loo baahan yahay uusan wadanku hore waraqaaqi karin inta dastuurku qabyada yahay.
Yuusuf, doodda dastuurku runtii waa mid dhinacyo badan taabanaysa. Dastuurku wuxuu soo jiitamayay muddo dheer oo ahayd runtii in la dhammaystiro si bulshadan loogu dhaqo wixii ay ku heshiisay, oo waxaa jirta iyadoo aan siyaasiyan looga heshin qodobo badan oo hanaanka dowladnimada dalka taabanaya in wax laga bedelay. Waxaa ugu horeeya in xafiiska ra-iisul wasaaraha runtii, oo dowladnimada muhiim u ahaa qofka shaqada xukuumadda socodsiinayay, in meesha laga saaro oo uu soo kordho madaxweyne ku xigeen lala dooran doono madaxweynaha, waxay ahayd in la tashi badan la geliyo. Sidoo kaleto qodobka 11-aad farqadiisa C waxay iyadana qodobkaasi uu sheegaya madaxda maamul goboleedada magaca madaxweyneyaasha laga bedelay oo loo guuray hogaamiye iyo hogaamiye ku xigeen, taasoo imaanaysa iyadoo runtii aan siyaasiyan looga heshin ama madaxda maamul goboleedada iyo dowladda dhexe ama golayaasha aysan sidii la rabay aysan uga doodin. Waxaan u arkaa runtii dhammaystirka dastuurku dhinac inuu caqabad kaga noqon karo hanaanka dibudhiska dalkeena. Dadka Soomaaliyeed waxay la dhibanayeen sida doorashooyinka qaranku iyo kuwa maamul goboleedada runtii ay u dhacaanin, haddana in dadka Soomaaliyeed ay u noqdaanin kuwo fiktam u ah dastuurkii runtii waa wax aad looga xumaa.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka magaalada Boosaaso oo u warramayey wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya ayaa bulshada qaxootiga ee ku nool xeryaha Dhadhaabka la hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen sugidda amniga deegaanka iyo ka hortagga isticmaalka maandooriyaha oo ku soo batay xeryaha qaxootiga iyo deegaanada ku xeeran. kulanka saraakiisha iyo bulshada dhaab ayaa ibaanaya iyadoo muddooyinkii dambe gudaha xeryaha qaxootiga ay ka dhaceen weeraro tooray loo adeegsaday. Wariyaha v o eda cabdisalaan salas ayaa warkan noo soo diray.
kulankan oo ay kasoo qayb galeen culimada xeryaha ee hogaamiyaasha xaafadaha qaxootiga iyo qaar ka mid a ururada dhallinyarada xeryaha iyo maamulka deegaanka ayaa ka qabsoomay xerada dhagaxley iyadoo looga hadlay arrimaha amniga iyo isticmaalka muqaadaraadka oo sannadihii dambe ku soo badanayay xeryaha iyo deegaanada ku xeeran. Jiif xasan maxamed oo ah jiifka dhagaxley oo kulankaasi soo agaasimay ayaa v o eda la wadaagay waxyaabihii kulankaasi looga hadlay iyo muhiimadda uu lahaa bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah.
kulankan horta marka koowaad waxaa kasoo qeybgalay dhammaan culimada diinka oo midaysan. waxaa kasoo qeybgalay kulankan madaxdii qaxootiga laga kuwa lasoo doortay dhammaantood, wakiiladii iyo waalidiintii gebi ahaanba xerada qaxootiga. kulankan wuxuu daarnaa dhallinyartii da'yartay ahayd ayaa waxay ku dhaqaaqeen muqaadarad sidii arintan iyada looga hortegi lahaa guud ahaan ayaa lagaga hadlayay kulankan. waxaan markaa u sameynaynay wacyigelin waalidiinta aanan ka warqabin ilmahooda waxa ay ku sugan yihiin iyo waxa ay sameynayaan iyo falalka ay ku dhex jiraan aan ka warqabin si ay u ogaadaan waalid kastaba gurigiisa dib ugu laaban lahaa u ogaan lahaa arrinta cunugiisa uu sameynay. sababtoo ah waxaan helaynaa warar fara badan ilmihii inay bangi cabayaan, inay maaratay xaalado xun ku sugan yihiin, inay iyaga dhexdooda maaratay toori isgelinayaan, taasoo macnaha ku maaratay cunuga ku ridi karta khatar fara badan.
waa tahay muhiimadda idinku dhalasay xilligan inaad hogaamiyaasha xeryaha iyo qeybihii bulshada isugu yirtaan maxay ahayd?
Ka dowlad ahaan tilaabo baan qaadaynaa, tilaabo dowladeeda laga qaadayaa dhammaan wax alle wixii ku falle dhammaan muqaadaraadka meesha ku imaanayo iyo sidii lagu helayo annaga taa ka dowlad ahaan tilaabo sharci aan qaadaynaa. Laakiin inay waa lagama maarmaan, waa muhiim in loo wacyigelin la sameeyo waalidiintan maaratay ay wax ogaadaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. waxaa intaa dheer arrimaha xoogaa laga hadlay ajendaha fasahada xoogaa yar kor u kacday arrintan iyada in guurka arrimihiisa hoos loo dhigo si maaratay fasahada ay u yaraato iyada nafteeda ajendooyinka ka mid ahayd in waalidiinta iyaga naftooda ay ogaadaan xaruurtooda, culimmadana wacyigelin fara badan ay ka sameeyaan masaajidyada dhammaan kasoo bilowdo masaajidyada waaweyn ee magaalooyinka magaalada ku yaallo ilaa kuwa bloogyada ku yaallaan.
Jiifka deegaanka dhagaxley ayaa sheegay in dhacdooyin amniga lidku ah ay ka dhaceen gudaha xerada taasoo qasabtay in kulankan siyaasiyiinta dowladda ay la qaataan bulshada qaxootiga ah.
haa, sababtoo ah ilmo yaryar oo waxaa jira ayagoo tooris gelinaya la arkay meelo ma garanaysa, qolyo ma garanaysa madow ah Kenya gudaheeda ka imaadeen ay waxyaaba maaratay ku gadgadaan kadib markii ciidankii iyo dowladda ay tagtaan wixii wax weyn oo hadda la arkay aysan sii jirin. laakiin caruurtii waxay siiyaan la garan waayey caruurta markay waxaas cabaan inay tuuriyo ay isula baxaan oo iyaga tuuriyo isgeliyaan taasaa keentay inay maaratay kulankan laga dejiyo.
ma jiraan dhacdooyin kale oo ganacsigii iyo saameyn ku yeeshay?
way jabsanayaan tuugad, dhacdooyin tuugaa jirtaa oo maaratay dukaamadii ay jabsanayaan, waxyaaba fara badan baa jira. marka kulankan waa kulan aad iyo aad muhiim u ah, kulan maaratay aan ka shaqeynayna muddo, waxaana rajeynaynaa inay guul weyn laga gaari doono arrinta arrimaha iyaga insha allah.
ugu dambeyntiina maxamed qaasim xuur oo ka mid ah ururada dhallinyarada xeryaha ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in ay dib u howlgeliyaan mashaariicdii lagu taageeri jiray dhallinyarada si looga weeciyo khatarada ka dhalan kara isticmaalka maandooriyaha iyo shaqo la-aanta baahsan ee ka jirta gudaha xeryaha.
cabdisalaam, waa mahadsan sida ka warhaaso. sanad walba waxaa soo baxa kumanaan arday ah oo rabaan inay iskuulada soo dhameeyey, iskuulada sare soo dhameeyey. waxaan codsanay hay-adihii hore oo samayn jiray shaqo abuurka wanaagsan inay dib u soo celiyaan, ay dhalinyarada dib u fiiriyaan, sababtoo ah intay muqaadaraad iyo waxaan loo jawaangeli lahaayeen soo fiiriyo. aanan rabnay inaan kor u qaadno dhalinyarada isku duubnantooda iyo ka hortagga muqaadaraadka insha allahu tacaala.
kulankan ayaa ku soo aadaya iyadoo xeryaha ay ku soo badanayaan isticmaalka maandooriyaha iyo dhacdooyinka la xiriira arrimaha tahriibka. cabdisalaam salas, v o a, dhadhaab kenya.
magaalada Baydhabo ayaa lagu soo gabagabeeyay shir kor loogu qaadayay tayada garsoorka ee maamulka Koonfur Galbeed, kaasoo tababar loogu sameeyay xeer ilaaliyaasha iyo garsoorayaasha degmooyinka maamulka Koonfur Galbeed hoostaga. Tababarka loo furay xubnahan iyo guud ahaan dib u habeynta hay'adda garsoorka ayaa imaanaya iyadoo dhammaadkii sanadkii hore la kala diray garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaasha maamulka Koonfur Galbeed, sida uu warbixinta ku faahfaahinayo wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Catoosh.
Tababarka oo soconayay muddo 7 ah ayaa magaalada Baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyay garsoorayaal iyo xeer ilaaliyaal laga kala keenay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa la barayay xubnahan habka anshaxa shaqada garsoorka iyo sida bulshada ay cadaalad ugu adeegi karaan. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarka ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen tababarka muddada uu socday 7-ka, islamarkaana waxyaabaha ay ka barteen kula laabanayaan deegaanadii ay ka yimaadeen.
Wax badan aan ka faa'iidnay aniga ahaan markaa ka hadlayo muddo badan aan garsoorka soo jiray, 7 sano oo kale gudoomiye ahay ka horna waxaa ku soo jiray hay-adda garsoorka leh xeermaalihi waa soo noqday garsoora soo ahaa. Waxyaaba badan aan kasoo qartay xil badan, tababar badanna waa kasoo qayb galay, laakiin tababarkan aad iyo aad u faa'iido noogu lahaa.
20 sano cilmi la soo diyaarin ay ku qaata saacad gudaheed, yacni tababarka noocaas ayuu ahaa. Heerka habka ciqaabta alxamdulilah min bilow ilaa dhammaad waa la dhameeyey, meela la saaray. Maanta waxaan u malaynayaa mugdi wixii ka jiray oo dhan heerka ciqaabta waa iftiimay, waa laga gudbay. Qolo walba iyo heer ilaalin iyo garsoor iyo qolo walba meesha ay ka lahayn si fiican bay u taqaanaa maanta.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed Dr. Axmed Cali Muuse ayaa gabagabada tababarka ka sheegay in wax badan ay ka faa'iideen ka qaybgalayaasha tababarka, isagoona intaasi ku daray cilmiga ay ka barteen tababarka inay ku dabaqi doonaan shaqada garsoorka oo ay bulshada u hayaan.
2 tababar isxigay ahaayeen. Kii koowaad aan ku soo baranay habraaca qaadista dacwadaha ciqaabta, isbuucan aan baranaynay anshaxa iyo akhlaaqda garsoorka loogu baahan yahay. Waxaan dareemi karnaa shalay markii tababarkan uu bilaabmay iyo maanta inay kala tahay 2 waqti, shalay aqoontii la haystay maanta inay ka gedisan tahay. Sidoo kale idinka dhammaantiin inaad dadaasheen, markhaati aan ka nahay, waqti badan aad bixiseen, kasoo qaybgalkiina xuduurkiina oo aad u wanaagsana. Wixii meeshaan lagu bartay waxaan rabnaa inaan xafiisyada aada u shaqo tagaysaan beri wixii ka dambeeyay inay isbeddel ka muuqdaan. Waqtigaa la geliyey, shaqadii laga soo tegay, waxaan u baahannahay dhammaantiinan xil idinka saaran waajib idinku ah. Wax allaale wixii aad meeshaan ka qaadateen 2 usbuuc socdeen inaad xafiiskiin ku dabaqdaan dhaqan gelisaan. Dacwad ciqaab dambe ma aaminsani hadduu khalad ka imaado inay noqon doonto aqoon darro, ay noqonayso wax lagu talagalay habraaci haddii la khaldo ama si aan habraaca uusan sheegin loo maro. Waxaana ka dhalanaysa su'aal iyo mas-uuliyad qofkaas in lagula xisaabtamo sababta uu waajibaadkiisa shaqo u gabay. Garsoorka haddii shaqadiisa siday tahay u guto, go'aan kasta uu gaaro wax mas-uuliyadii su'aal kama dhalanayso, waayo garsoor oo u madax banaanyaha go'aan qaadashadiisa. Balse hadduu habraaci loogu talagalay uu baalmaro, waxaa waajiba in la su'aalo sababta u baalmaray. Marka waxaan rabnaa deegaanadii iyo bulshada aan ku laabanayno inay ayagana isbeddel dareemaan, aqoon idinka dareemaan. Dhammaan waajibaadkaas waxa maanta idinka mas-uulidda idin saaran waay. Garsoor xafiiskiisa fadhiisanayo ama xeerlaale ha noqdo ama garsoorka guud ahaan, garsoorka waxaa laga rabo shaqada ka horna waa la baray, shaqada markuu ku jirana wuxuu qabanaya waa la baray, shaqada kadibna waa loo sheegay. Dhammaanteed waa wada qaadanay. Akhyaare waxaa muhiim ahna oo anagana rajana gelinayso oo yididiilo iyo farxadna gelinayso markaan aragno wixii meeshaan laga bartay oo say yihiin loo dabaqay.
Muddooyinkii ugu dambeeyey isbeddello kala duwan ayaa lagu sameeyey hay-adaha garsoorka Koonfur Galbeed. Dabayaaqada sanadkii hore ayaa la kala diray dhammaan xeer ilaaliyaasha iyo garsoorayaasha Koonfur Galbeed, waxaana lagu bedelay oo shaqada dib u bilaabay kuwo cusub oo shaqooyinka ay qabanayaan imtixaan looga qaaday. Mukhtar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
iyadoo muddooyinkan dambe ay caalamka ka socdaan dadaallo kor loogu qaadayo ilaalinta deegaanka, ayaa hay-adda caalamiga ah International Organization for for standardization waxa ay shahaadooyin la xiriira dhowrista deegaanka gudoonsiisay shirkadda isgaarsiinta Telesom. Wariyaha V O A ee Hargeysa Qadar Cabdulle ayaa arrinka ka wareystay ku-xigeenka madaxa howlgelinta Telesom Maxamed Isaaq Cilmi.
Shahaadooyinka aynu qaadanay waa afar shahaado oo kala ah, waxa weeyaan 9001 ama oo loo soo gaabiyo QMS oo ah Quality Management System iyo ISO 14001 oo iyadana loo soo gaabiyo EMS ama Environmental Management System iyo ISO 45001 oo iyadana loo soo gaabiyo OHMS loo soo gaabiyo oo iyaduna macnaheedu tahay Occupational and Safety Management System ay tahay iyo ISO 27001 oo iyaduna Information Security Management.
Haddii dadkaadu yeeshaan xadid, maxay faa'iidooyin leeyihiin shahaadooyinkani?
Walaal, faa'iidooyinka ay noo leeyihiin waxa weeyaan waxaynu hiigsanaynay muddaba waxa weeyaan shahaadooyinkan sidii aynu heli lahayn oo aynu runtii geed dheer iyo geed gaabanba u fuulnay iyadoo ay qayb weyn ka tahay sida mid walba macnaheedu sheegayo waxa weeyaan xagga quality-ga iyo xagga environment-ka iyo xagga safety-ga iyo xagga waxa weeyaan data security-ga iyo waxa weeyaan ama customer data security-ga ayay waxa weeyaan runtii ay qayb ka yihiin. Sidaas ayaynu waxa weeyaan dadaalka dheer runtii u galnay muddo in ku dhow 6 bilood ayaa training-keeda iyo audit-keeda haday external tahay haday internal tahay ba waxa weeyaan aynu hawshaasi ku jirnay. Cidda aynu ka qaadanayna waa kambaniga la yidhaahdo waxa weeyaan Safety Trust ba la yidhaahdaa, base wuxuu hadda ku leeyahay Kenya Nairobi. Ujeeddada ugu weyn aynu ka lahayno waxa weeyaan inaynu ka helno aqoonsi caalamiya, inaynu ka helno shirkad ahaan iyo wadan ahaanba, iyo quality assurance-ka amase in aynu hubino badqabka ama tayadii loogu talagalay adeegyada ay shirkadu bixiso, hadday simikaada tahay, hadday tahay internet, hadday tahay mobile-ka iyo waxa weeyaan wax dhinac kasta hadii laga eego inaynu waxa weeyaan ku guuleysano, iyo inaynu market-ka ama Soomaaliland haato market-ada kalaba haatee inaynu u helno gate ama albaab aynu ka galno, iyo macaamiisheen oo iyaduna kalsooni waxa weeyaan ku isticmaalaysa adeegyada maadaama waxa weeyaan aynu u haysano standardka caalamiga ah.
Waxa ku jira shahaadooyinkan in ilaalinta deegaanka dad badan bay isweydiin karaan marka shirkad isgaarsiineed iyo ilaalinta deegaanka xiriirka ka dhexeeya.
Waxaan xusayaa walaal, shirkad isgaarsiin haddaanu nahay, haddana waxaanu isticmaalnaa waxyaalo fara badan oo haddii aan la nidaamin ama aan la habayn environment-ka ama deegaanka waxyeelaya. Waxaa ka mid ahaa haddaad tusaale usoo qaadado tallaabadii ugu horreysay aanu qaadnay waxay ahayd berigii hore ku shubashadeen waxay ahaan jirtay kaadhad balastiga oo siday runtii carada marka dadku ka isticmaalaan haddii dhulka lagu tuuro muddo qaadanaysay inaynu waxa weeyaan ay carada la falgalaan oo ay baaba-aan. Waxaynu ka dhignay warqad baynu ka dhignay, haddana markii dambena maca warqadii baynu ka guurnay, waxaynu ka dhignay electronic baynu ka dhignay sidaan maantaba uu yahay oo kale. Waxa kale oo runtii walaal xagga environment-ka waxyaalahaanu ka qabanay kamid aha waxa weeyaan shirkad ahaan waxaanu isticmaalnaa shidaal aad iyo aad naafto iyo batrool labadaba waxaanu isticmaalnaa si qayri caadi ah, waxaan qaadanay iyadana si aan environment-kii ama deegaankeeni wax uga qabanno siyaasadda leedahay green energy inaanu isticmaalno. Waxaanu ku guuleysanay inaanu ilaa 216 xarumood oo u badan xagga waxa weeyaan ka baxsan magaalooyinka waaweyn inaanu dhammaantood solar ka dhigno.
Ugu dambeyn, Maxamed, waa maxay sababta aad ku mutaysateen afarta shahaado caalamiga?
Runtii dadaalada ay shirkadu bixisay waqti dheer bay shirkadu soo shaqaynaysay oo ku dhow 25 sannadood, waxaynu walaal isku daynaynaan marnaba tiknoolajiyadda casriga ee caalamku halka uu marayo inaynaan ka harin ayaynu waxa weeyaan ayaynu shirkad ahaan ku dadaalnay. Halkee buu caalamku marayaa? Tiknoolajiga socdaa muxuu yahay? Sidaas baynu ku soo bilownay 2G waxa weeyaan 3G, 4G iyo 5G oo u dambeeyay oo aynu hadda waxa weeyaan runtii sanadkii bishii January koodeedii aynu launch gareynay.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Isaaq Cilmi oo u warramayay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Xakulle. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmiye heesaha iyo codkii Axmed Naaji Sacad.
Adonga charago buri barwa kachoga oska guh bilaude Ada gambinayo garam marai wanage Ada garab marai wanage mahaku gala amaku guda hajaku gadote mahaku gala amaku guda hajaku gadote
heestaasi maxaan ku galaa iyo codkii Axmed Naaji ayaa u dambeeyay idaacaddeennii subaxnimo. Tan idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.